Ni mu ijambo ry'umuyobozi yashinzwe impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania Bwana Sudi Mwakibasi aho yari ko asozera inama zo guhimiriza impunzi gutaha mu nkambi ya Nduta kuri uno wa gatatu. Zimwe mu mfashanyo leta ya Tanzania keneye kubona ko zigabanywa ku rugero runini harimo ibiribwa, imyambaro, ibikoresho byo mu rugo, ivyifuko, gusanura amazu hamwe n'ibindi byose bigenewe impunzi. Bwana Mwakibasi yabariye impunzi ko Tanzania itazosubira sunika mashirahamwe kugira atange ifashanyo zikwiye ku mpunzi mu gihe zidashaka gutaha. Kandi ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ryakuyeho ibihano byari byafashwe mu mwaka w'2016 nyuma yaho ubwo bumwe bwizera ko amahoro yagarutse mu Burundi.
Hapo awali nilikuwa nashughulikia sana kuona kwamba mnaongezewa chakula
awaangalaishe naona mwana chane chibendo nyeuka mwongele zifungu kwa
mnaboreshewa maisha na mashirika
umuchofanyu kubao munaona soweleza,
lakini kwa sasa naona haya kuambia WFP ongeza chakula
aliku mundu mbisoni kwa kumgina pamu ati ni muongele zifungu kwa
nye ni sera wakulete shati na suruwali
ati uwa ni kunda nile shati ni panaru
wakulete masufuria ya kupikia na mikeka
ati uwa ni kunda nile safuria kuteka mwono mniki na kocho kujia maku
na makuranketi
amwono mwile sabo kuifuka.
Zimwe mu mpunzi zo mu nkambi ya Nduta zozisanga ata munsi numwe zirigera zironswa imfashanyo zikwiye gusa zironswa intica ntikize. Zivuga ko kubwa mabi zabonye mu gihugu cy'u Burundi zitifuza gutaha naho zigiramiwe n'igihugu cya Tanzania mu gihe cyo zahunze kubwazo zibona ko kitarava mu nzira.
Ibintu bafata bakaduha ibihano none nka twe tuba tubayeho nkuko nyene mu Burundi nta kuntu matongo abavyeyi nka twe twaje nyine tuhunga turabana ubu twaramaze kubyara ibisanga bitugora kandi bakabarimo batwiruka ko ku nguvu ngo nimuhunguke babona usanga bimwe biratugora
mugomba tugire gute nka twebwe twamaze ibihugu twiruka ivyo bihugu twirukiyemo kweri bari batwakiriye nagarukanwe nuko abana twatabanye tugasabagirana n'ubu bamwe sindababona nk'ubu ni ntuntu mfise nuko muri ko muravuga ati subira mu gihugu none nkaje ku ruhande rw'ibanje nzosubira nja hehe umugabo wanje bara mwishi abana nk'ubu ntabigera ndababona no kubabona ndazi bamwe bo babaranapfuye n'ukuri turasweze mudufashe ukuntu mwotworohereza ibihano muzoba mukoze umuntu arahunga ingorane nyinshi zitandukanye hanyuma igihe tumaze kubona bariko barahunguka bavuga ati bahunguke ku neza ariko si ku neza kwamaze kubona yuko ari kwirukanwa none turasaba ukuntu mwotworohereza kweri mukaturaba nk'abagowe canke umumwe wese bakamwumva kugira ngo bumve ingorane zatumye ahunga.
Intumwa ya ambasade y'u Burundi mu ntara Kigoma Bwana Yeremia Kekenwa muri iyo nama yo guhimiriza impunzi gutaha we yabariye impunzi zo mu nkambi ya Ndutako zamaze guta agaciro ari nayo mpamvu ziriko ziraburabuzwa. Asaba impunzi zose gutaha kubera amashyirahamwe mpuzamakungu yamaze kwemeza ko mu Burundi hari amahoro
kandi burya iby'isi birahinduka ubu hari hasigaye hari impunzi n'impunzi ni habe cyo ari mwe mwari mugezweko nabwiza ukuri ziko bikira uno munsi ku isi mashyirahamwe mpuzamakungu cyane cyane impunzi za mbere ubu nizo muri Ukraine erega n'ukubyumva uko niko biri none ko mu Burundi hari amahoro bazoza kuvuga ngo impunzi ziri Nduta ziri hehe izo ntibazozishyira imbere erega hari ibimenyetso bamaze kubereka noneho batangwe kugabanya ya rasiyo mwibaza ko ari biki.
Hafi iminsi yose impunzi z'abarundi mu gihugu cya Tanzania zamasidoga yuko amategeko agenga impunzi adakurikizwa neza nk'uko bisabwa. Mu byo bidogera harimwo iyugarwa ry'amasoko rusangi, gutema ibitoke, kwiralira irondo, bamwe bamwe kuburirwa irengero no kutaronswa imfashanyo zikwiye. Impunzi zisanga ibi ari ibihano bigamije kubatahukanwa ku nguvu naho icyo bahunze ku bwabo babona ko kitarava mu nzira. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini kubwijwe ry'Amerika.